Ryto rasa krito. Labą rytą, mėly radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laidos redaktorė Vida Šatkauskienė. Skambančios žuvies formos kanklės užmena šios dienos temą, kuri matysite labai artima dabartiniam kalendoriaus laikotarpiui adventui. Tad negaiždami, nerkime į vandenį, drauge su mums jau pažįstamu Dainiumi Razausku, jo tyrinėjimais ir apginta daktaro disertacija apie žuvį. Žuvis vandens gyvūnas, todėl jos vaizdinys itin glaudžiai siejasi su vandens, povandenine, apatine pasaulio sandaros simbolika. Daugelio Eurazijos tautų, tarp jų ir lietuvių, ir mūsų kaimynų mitose jai priskiriama kosmologinė funkcija. Didžiulė žuvis vandenų platybėse ant savo nugaros laiko žemę. Ką dar čia apačioje randam? Žuvis, kaip ir daugelis gyvų padarų, turi savo karalių ar piemenį. Kartais pasirodanti ir žmogaus pavidalu. Jis valdo žuvis visuose susisiekiančiose vandenyse, saugojas nuo žvėjų, todėl vienose telkiniuose žuvies yra, kituose ne. Šis piemuo geba susikviesti ir sugautas, ir net iškepta žuvis, kaip latvių sakmei šaukdamas čiuk-čiuk didi, čiuk-čiuk maža, čiuk-čiuk visų mažiausia. Visos kiaulės čia, tik trumpo odegės nėra.
Kai kurie žuvų pavadinimai nepaprastai stebėtinai atitinka mitologemas. Pavyzdžiui, ištisos rūšys žuvų pavadinamos pagal gyvūnus, pagal jautį, pagal kiaulę. Svinka, reiškia kiaulytė. Mes irgi žinom, builis, bulius ant tokias žuvelės. Tarsi lyg ir neužkliūna, nekrenta į akis, bet kai tu išrikiuoji tuos visus pavadinimus šalia sakmių, šalia duomenų tautosakos apie žuvų piemenį, tai pamatai, kad tie pavadinimai atspindi tą velnio povandeninę bandą. Kadangi žuvis atstovauja apatiniam pasauliui, vėlių pasauliui, jinai yra kaip o vėlių atstovas. Galima sakyti, maža žuvelė pulke žuvų yra kaip vėlė tarp vėlių, o didžiulė milžiniška žuvis išsiskiria yra kaip vėlinas, lyg ir valdovas. Ta žuvų piemuo yra tokia mitinė būtybė artima velniui. Ir iš tikrųjų įdomu tai, kad indoeuropiečių pomirtinis pasaulis buvo įsivaizduojamas kaip ganykla, kurioje vėlės buvo gyvūnų pavidalu, ganydavosi kaip ganykloje. Žuvų piemens įvaizdis perkelia šitas pievas į povandeninį pasaulį. Jis gano vėlės mirusių pasaulį įsivaizduojamas po vandeniu. Beje, ir mūsų tradicijoje, žinoma, iš pasakų, tarkim, įkritusi šulinį Elenytę, jinai patenka ne kur kitur, o į pievą, kur ten sutinka Dievą. Pieva gyvūnai ganykla, vienas įvaizdis. Ir žuvis vandenį kitas įvaizdis. Ir jie štai šitoje vietoje susijungia. Velinas kaip žuvis, kaip žuvų vėlių piemuo. Įdomu, kad indų varuna yra pirminiam šaltinį Rigvedoje, kad jis ir žuvų valdovas, jis ir vandenų valdovas, jis ir vėlių valdovas ir netgi dar daugiau vėlių likimas nuo jo priklauso, jas gali net ir gelbėti.
O paskendė žmogus skenduolis, jo vėlė tiesiogiai prilyginama žuviai.
Čia dar sudėtingesnis klausimas. Žinoma, yra labai daug dainų lietuvių apie tai, kaip paskendulėlė virsta žuvelių martelė, žuvelė. Iš esmės, per paskendimą įvaizdinama mirtis kaip tokia. Lietuvė, nors Peterburgė gyvenanti kalbininkė Vanda Kazanskinė, profesorė, jinai yra parašiusi mažą straipsnelį, kur bando įrodyti, jog žodžių marios mirtis, mara, marėti, šaknis galų gale yra susijusios, kad jos išrėdėjo iš vienos šaknies, marių reikšmė. Ir mirtis nuo pat pradžių buvo įsivaizduojama kaip kažkas viena ir vadinama vienu ir tuo pačiu vardu. Vadinasi, skęsdamas į tą stovintį į vandenį žmogus yra apskritai mirštančio žmogaus įvaizdis. Galima sakyti, marėti tai reiškia nirti į marias. Ir mūsų poezijoje yra pastebėta labai apžaista gražiai. Žūti reiškia ir žuvauti, ir mirti. Kalbininkai skiria kilme etimologiškai šitas šaknis, bet jeigu kažkokie žodžiai tradicijoje skamba panašiai, to gana, kad jie sujungtų toj tradicijoje reikšmės. Žutis, žuvis, žuvimas, jie savaime puikiai visiškai atspindi labai taikliai ir trumpai visą mitologemą.
O tokie pasakymai, kad žuvis yra priešinga dievui.
Lietuvių sakmei toks yra. Bet šita opozicija yra visokiais kitais būdais išreiškiama. Yra aptinkami uolų piešiniai nuo paleolito laikų, kur aiškiai matosi, jog vertikali tam tikra struktūra, viršuje paukščiai, apačioj žuvis. Dievas danguje, dievas viršuje, tai apačia yra priešinga dievui, apačioje gyvatės gali gyventi, šaknies vėl įvardinamos srities atstovai. Dėl to ir priešinga dievui, kad jinai apatinė sritis simbolizuoja.
Kita kartą labai griaustinis griovės. Mergelė ėjus per lauką, Sijono padalkas atsikaišius, o žaibai taip liekia jai akis, taip liekia. Išgirdus balsą, pasileisk Sijoną, ta mergelė pasileidus ir iškritęs lydeks. Paėjus keli žingsnius, toj taukšt per kūnas į tą lydeką ir gana.
Yra dar įdomesnių dalykų. Žmogus pasakoja, kaip jis mato žuvį medyje prieš audrą ir tada per kūnas čiaukšt taukštė į tą žuvį ir ją užmuš. Iš esmės yra toks gana retas, bet labai įdomus motyvas. Žuvis medyje. Yra rusų labai daug pavadinimų žuvų įvairių rūšių, kurių šaknis žymi medį, tarkim, alksnį.
Esėm žvėjuoti, Dievas daus laimėti, Dievas daus. Dievas daus laimėti, on atjūriu.
Kartu su žuvies medija vaizdiniu išlipę iš vandens, atsidurime vidurinėme, žemiškajame pasaulyje, kuris siejamas su gimimu, gyvenimu, vedybomis, vaisingumu. Pasirodo, ne tik gandras atnešdavo, ne tik eketėje, vandens putose rasdavo kūdikį, bet ir, kaip sakyta, gervėčiuose žuvis davė. Prie Dainiaus minėtų žuvavimo ir žuvimo paralelių bereiktų pridurti perkeltinę žuvavimo prasme, kaip meilinimas, viliojimą, pagaliau mergininkavimą. Žuvies įvaizdžiais tautosakos tekstuose, kad ir mūsų kaimynų latvių, baltarusių, plačiai ir gan atvirai koduojama tiek moters, tiek vyro lytis, sueitis.
Pati žuvis visų pirma, tai turbūt yra vislumo pavyzdys.
Čia vėl reikia turėti galvoje pasaulio modelį, pasaulėvaizdį. Žuvis yra ir mirusiojo vėlė, ir naujagimis, ir gemalas užuomazga. Mirdama žmogus virsta žuvimi, gimdama žuvis virsta žmogumi. Va toks yra ciklas. Dėl to ir užkalbėjimuose gimdymui palengvinti yra sakoma, prasiskirskit strėnos kaulai, praleiskit žuvelį. Dėl to ir kartu žuvis susijusi ir su mirtimi, ir su vaisingumu. Toks įvaizdis mitinis labai žinomas, kaip herojus tampa praryta tas žuvies, net ir biblinis, jis yra praryjamas ir po to iš to žuvies jis gauna kartais ugnį, užkuria žuvies pilvės, tai žuvis išlėkia iš skausmo ant krantų, išspjauna, kartais jis ją prapjauna. Kiekvienas mirštantysis tarsi būna praryjamas mirties, įsivaizduojamas be kita ko ir kaip milžiniška žuvis, kaip banginis, didžiuvė. Pragaras, mirtis įsivaizduojama kaip žuvies nasrai dideli, kur mirusieji patenka. Va čia jau žuvis virsta iščiomis, gimda. Jie iš jos išsigaudami gimsta į šį pasaulį. Ir gimda irgi tarp jos įsivaizduojama. Ir moteris, motina yra įsivaizduojama žuvimi. Ir naujagimis galų gale įsivaizduojamas vėlgi žuvimi. Šitam dinaminiam cikliniam pasaulėvaizdėje nebėra klasifikacijos, yra transformacijų. Va čia yra esminis dalykas, manau. Kad.
Bet ir konkrečiais įvaizdžiais vis dėlto folklore, tarkim, pasireiškia, kai sapnuoji žuvį, tai reiškia, kad susilauksi vaikelio, arba pasakose, kuomet suvalgo karalaitę ten.
Čia labai įdomus reiškinys yra, bet čia ne tik su žuvim susiję. Kai kuriuose kalbose ir lietuvių iščios, beje, pirmiausia reiškia vidurius. Rusų troba reiškia ir gimda, ir pilvas.
Močiute gali belė kodėlė taip, dėl ko man jis vietelius neparašė. Kam aš tą dėkumutę prašysiu, kom aš tą širdelę vaišysiu. Įčiausiu tinklelį jašutų, prižvėjosiu žuvėlių vašerių. Tai aš tada kumutę prašysiu, tai aš tada kumutę prašysiu.
Kalbėdami apie vandens sampratą ir apie vandens apskritai ambivalentiškumą, šnekant ne tik apie jį kaip mirties pasaulį, bet ir kaip gyvybės pasaulį.
Čia labai įdomus klausimas. Iš tikrųjų, vanduo yra vienas, bet jis skiriasi savo poveikiu, savo mitinėmis funkcijomis. Mes turime prieš akis visą pasaulėvaizdį, tai tas vanduo jis tiesiog cirkuliuoja ir virsta vienokiu, kitokiu, trečiokiu. Sukantis dangaus skliautui, požeminiai vandenys naktį atsiduria virš galvos. Ir jie virsta dangiškaisiais vandenimis. Dangiški vandenys dieną lyja, vanduo, kuris teka iš dangaus, jis gaivina ir vaisina, o vanduo, kuris yra jau apačioje, jis yra jau negyvas, semiamas iš apačios, iš marių, jis yra mirties vanduo. Bet vėlgi apsisuka skliautas ir vėl jis atsiduria viršuje ir vėl jis gyvas. Su vandenimis kartu danguje atsiduria ir žuvis. Ir įdomiausia, kad žvaigždė kai kuriuose tradicijos yra paprasčiausiai žuvis. Jos tose dangiškose apsivertusiose virš galvos vandenyse ir plaukia virsta žvaigždėmis, kurios beje irgi yra vėlės, sielos ir prieštaravimo nėra visiškai.
Kaip tam tikėjime, kad maždaug tuo laikotarpiu kūčių advento, jeigu yra daug žvaigždžių danguje, tai reiškia bus žuvingi metai.
Tai iš tikrųjų, na ir tas žinoma mįslės, kur saulė menama vidur marių, kur saulė vidur marių, vadinasi dangus yra marių apsivertusios.
Šie ir panašūs vaizdiniai kyla iš tikėjimo, jog saulė naktį ilsisi mariose, todėl jį užmenama ir per žuvį. Pavyzdys rusų mislė. Pro vartu žvelgsi, aukso lydį matysi. Įdomu tai, kad lydeka, paprastai ji atstovauja žuvį, labai jaučia saulę. Vandenį jis stovi visuomet atsisukusi į saulę. Ir žvėjai pagal lydekos padėtį apsiniaukusią dieną gali nustatyti, kur yra saulė ir kuri valanda. Šiame kontekste labai įdomi ir Dainiaus Razausko nagrinėta žuvies bei paukščio sąsaja.
Reikia pasakyti, žinoma, žuvis nėra paukštis. Griežtai žuvies ir paukščio tarpusavio santykiai iš esmės modeliuoja dangaus ir pragaro, dangaus ir pragarmių santykius. Bet yra lietuvių įdomi sakmė, kaip iš viso atsiranda žuvis, o ne atsiranda iš paukščio. Paukštis išsigasta, Dievas iš tiesų sutveria paukštį, paukštis išsigasta, kad į medžiotojai nušaus, prašo Dievo, tu leisk mane į vandenį. Tada Dievas paverčia jį žuvimi ir taip jinai panyra į apatinę sferą. Labai įdomus reiškinys. Jis galima žiūrėti kaip į paprastą etiologinę sakmę ir taip toliau. Bet labai įdomu, kad mirusiųjų knygoje žmogaus pomirtinė būsena, tiksliau sakant, perėjimas nuo susidūrimo su dievybe, su aukščiausia sfera ir šviesa, perėjimas prie naujo gimimo į šį pasaulį yra susijęs visų pirma su baime. Žmogus išsigasta. Įdomu, kad paukštis virsta žuvimi irgi dėl baimės. Iš viršutinės sferos pereina į apatinę, smunka, krenta dėl baimės. Ir štai dabar, reiškia, jo pelekai yra sparnai, lietuvių irgi sparnais, sparneliais pavadina pelekus, yra raudonsparnės žuvelės susijęs su plunksna. Ir šiuo atveju galima išvelgti vandens sferoje ne tik požeminį pasaulį, bet įtraukti vandenį ir mūsų pasaulį. Tai ne kažkokia naujiena. Platonas yra jau palyginęs mūsų pasaulį po vandeniu. Su vandenimis, daimonų, angelų pasaulį graikiškų lygino su oru. Kitaip sakant, angelų atžvilgiu mūsų pasaulis tarsi po vandeniu. Jie tarsi ant kranto vaikšto, o mes kaip žuvis plaukėjom po vandeniu. Žuvėdra, kuri pagriebė žuvį, būtų vėlgi tarsi dangiškojo pasaulio atstovas, angelas, kuris pagriebė žmogaus vėlę ir ištraukė iš šito vandens. Parsiveda namo, parsiveda į save. Tai štai ką būtų galima išvelgti, kalbant apie paukščių žuvies tarpusavio santykį.
Didelį vandenai ir žuvis išgalvoj gėsėmis. Buvo tokį žuvis, pusiau žuvis, o pusiau moteriškoj. Ir anus dainav gėsėmis. Išeis būdav ant vandens, atsisėd ant akmenį ir dainos. O kap ateitau žmonės, anusiklausdau, kada bus gūr pasaulio pabaiga? O kap ty pasakydau, kada na greit, arba na žinau, tatos tik suspiks ir bylek vandenin, nuo anų ir žmonės pradėjai dainuoti.
Ši Klaipėdos krašto tarme papasakota sakmi atveria dar keletą žuvies vaizdinio plotmių. Viena jų apie stebuklingas, kalbančias, bylojančias žuvis. Šiaip jau žuvis nebylumo sinonimas. Žuvis žiniuonės, pranašės, kurios yra ir ritualinės praktikos giedojimo išradėjos. Kita jos kaip padėjėjos, gelbėtojos plačiausia prasme vaidmuo.
Čia labai irgi įdomus ir keistas reiškinys. Visos žuvis, na, nebūtų jos stebuklingos. Žinoma, stebuklingas ir gyvūnas, ir arkliai stebuklingi su herojum kalba ir jam padeda. Na, ir žuvis neatsilieka. Ir tarp to ne vien tautosakoje, ne vien žinomose pasakose, kaip auksinė žuvelė, kaip ten lydeka šulinį pagauta, bet nuo pat žilos senovės manų indų protėvi, pirmažmogį, galima net sakyti, išgelbsti nuo tvano žuvis, kurią jis užaugina, kuri su juo kalbasi, jam išaiškina, kad reikia pastatyti laivą, nes bus tvano. gyvena. Šitą prasme galima kalbėti apie vandenis, kad tai yra tam tikro nesamoningumo, užsimiršimo sritis, kurią galima įvardinti tokiu žodžiu kaip jungas. Iš dalies pasąmonė, iš dalies platesnė prasme, kažkas tokio, kas niekada nebuvo sąmoninga. Šita pasąmonė irgi yra vanduo, o kažkokios įžvalgos, intuicijos, nesąmoningai išprotauti sprendimai, o kibirkštis kažkokių vat, intuicijų, jos yra tarsi žuvis. Jas mums praneša žuvis. Vienoje iš indiškų tradicijų netgi slaptas tantras, slaptą į žinojimą, vedantį išsivadavimą, perdoda iš pradžių praryja ir saugo, po to perdoda žuvis. Taip sakant, užmaršumas tas pats, kas būtų panerimas į vandenį. Prisiminimas tarsi žuvies iš vandens perdotas, gražintas žinojimas. Įdomu tai, kad marios yra vanduo, yra mirties sfera, bet žuvis yra gyvūnai. Tai žuvis yra tai, kas gyva mirtyje. Kažkoks pradas, kuris į vieną vertus įkūnyje mirusių pasaulio atstovą, bet kita vertus tai yra gyvybės tame mirusiųjų pasaulyje forma. Šitą prasme net galima išvelgti ypatingai aukštą simbolinę užuominą. Tai yra kažkas tokio, kas būdamas mirties vidury lieka gyvas. Reikia prisiminti be visų kitų iš įvairiausių tradicijų išgelbėtojų žuvų, jų yra tikrai daug, pradedant pasakomis, mums visiems gerai žinomis, kur tą išgelbėtų reikėtų vadinti herojaus pagelbininku. Ir baigiant krikščionybę, štai kas įdomiausia, ir Kristus yra žuvis. Ir pirmasis Kristaus simbolis pirmaisiais krikščionybės amžiais yra būtent žuvis, ne kryžius, ne nukryžiuotasis, ne kažkas, o būtent žuvis. Krikščionis pirmieji ant savo gyvenamų būstų sienų, ant savo rūbų, kaip ženklą savo krikščioniškumo, kaip Kristaus ženklą paišė žuvį. Petras Simonas prieš tapdamas Petru, jisgi buvo žvejas. Ir dabar Kristui sako, kad tu dabar žvejoji žuvis, aš tik savai žodžiais persakau, o dabar žvejosi žmonės. Iš esmės žvejosi sielas. Jeigu mes kalbėjom apie, pavyzdžiui, žuvėdrą pagavusią žuvį ir integravusią, suvalgiusią ją ir perkilusią tokiu būdu transformavusią į dangų, tai lygiai taip pat žvejas ištraukė žuvį.
Artėdami pabaigos dar paklausykime, ką anot Dainiaus išriša gamtos žuviai duota ypatybė margumas.
Na taip, žuvis yra marga, raiba, mirga jinai, bliksi tiesiog netgi prasme. Tarp kitko, nuo vėjo sužaibuliavęs paviršius vandens, nuo spiečiau žuvelių ties paviršiumi nelabai skiriasi. Netgi viena iš rusiško žuvies pavadinimo raiba etimologija yra ribesys, kaip raiba. Raibumas kaip toks jungia šviesą ir tamsą. Jis yra šviesos ir tamsos susipinimas, nebeatskiriamas. Šitą prasme, žuvis jungia moksliškai šnekant binarinės opozicijas. Šviesa, tamsa, dangų, apač. Netgi vėl tos pats šaknės žodis riba tarp viršaus ir apačios yra vandens paviršius. Žuvis modeliuoja šitą ribą. Pagaliau mes gaudom, žvejojam tą žuvis, mes valgom paukščiai jas ištraukia. Jinai visada yra ties riba. Jinai yra vandens paviršiuje. Pagaliau būdama gyva mirtyje, jinai irgi kūnė tą dvigubumą mirties ir gyvybės jungti, kaip gyvybė mirtyje. Žuvies margumą galima matyti kaip binarinių pozicijų vienybės vizualinį kodą, jeigu galima pasakyti.
Štai šitaip dialektiškai apie pasaulį mums byloja žuvis ir Dainius Razauskas. Kai gyvenam šį tamsų į žiemos, galima sakyti, metų nakties laiką, ir ypač kai pasninga, turbūt pastebėjote, jog tarsi apsiverčia ne tik vandenis, bet ir žemė su dangumi. Dangus juodas, žemė balta, tai mes ir vaikštinėjam tarsi dangumi ir dėl to esame dangiškesni, dvasiškesni, mažiau kūniški. Prie to prisideda ir pasninkas, manoma, kad jo laikytasi nuo seno, kurio sudėtinė dalimi, kaip ir ant kūčių stalo, yra žuvis. Šiandien tiek laidoje panaudoti seserų Stasės Karazinienės ir Janinos Jakubauskienės, Loretos Mukaitės ir Audronės Vakarinienės, Trys Keturiose, Alka, Kuršių Ainiai, Borusnėlė, Sadauja, Atalyja ir Ženklas įrašai. Viso labo.
užėjo leliuma, lietus pakrapino leliuma, lietus pakrapino leliuma.